Koncerta nosaukums ir Tev tūmā, un tas, ko mēs vēlējāmies pateikt ar šī koncerta koncepciju, ir faktiski tādas vairāk pārdomu notis un varbūt vairāk tādas meditatīvas notis un iespēja pabūt, kā koncerta nosaukums rāda, Tev tūmā tieši tādās apcerēs, varbūt pašam ar sevi un arī ar savām attiecībām ar Dievu vārdu. Mums arī ir koncerta programmā tikai un vienīgi latviešu komponistu mūzika ar dažādiem liturģiskiem tekstiem. Koncerta izskaņā tiks atskaņots jaundarbs, būs pasaules pirmatskaņojums Georga Pelēča skaņdarbam Svētīgi garā nabagie. Un šis teksts ir ņemts no slavenā Kalnas prediķa, kur ir runāts par visām svētībām, kas, teiksim, cilvēku dara cildenāku, labāku un kas faktiski viņu vada tuvāk attiecībām ar Dievu.